كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبز جزي زي مجدد تكئي بزب المدب هزنا كنقربينا نزي مدب زا قربلنا حاونا زا منفسيو بكتتالكم ناد
سلام نعاكم يخون استفتكم تخطات التمدبنا بسم اكزابير عملاق اتقويتا سلام سلام نبلوكم عملاق تنسو سرطو من قد تتكي كان عاملن كن ازازون يدلي حاك انيا زخون سلام مسؤون زل عالمي حالوهم از من قد تتكي ازبن مدبكم حزنا نباكم بملاسنا دما اجنا حقو ساتينا نبي موسي عبزتات معراف حادن معراف كلتان عمبل عسران تشعاتن كفال لومد ما حزنا قريبنا لنا كم اتفلتو ابتنا اكزابير نبي موسي صحاف ومصحاف تقوريت حموش تستفال لي مصحف تلو عبنا إذا حالف مدبنا أتقدام مصحف أوريزة فترة بمززام نابتو أوريزة تعاد زبها الكالاي مصحف سيقرنا لنا نازي بزوح أقدا السوغنة ممرحي زحازة عميق مصحف بزقبة نغتر دقوه إكزابير أملاخ نلبخومن نأمرخومن كبرها لكم تقولتنا مصحف أوريزة فترة بخمي كامز جمرا قدبنا تملكيتنا نيرنا كاولدو أبرهام ميساقن ياقوبن زخونو أسرع ألاويان كابتا إكزابير استمابات علم مدري كانان بمرحق عب قبطي كامز تقامات ورينا نيرنا عب قدامي معرف أوري زاتات كامز زبلنا نبب زاتات معرف حادق وترحاده التوم ناب قبطي زموت ودك إسرائيل سموم أزيو ناب سوكف ممس بيتسبو مسياق وبمتا روبيل سمون لوي يهودان يساكور زابلون بينيام دمان دانن نفتالي من قادن آسيرن كاب حقويا قبزوات وكلاتهم سبع نفسي نبرو يسف دما عب قبطي نبرا يشيفن كل محواتن اتولدو كلو خاء موتا داك اسرائيل تفاريو ساسنو بازحو دما ازيوم كابردعو اتهاقرون بوؤوم ملت عب قبطة قان يشيف زيفلت احادش نغستانسا نسو دما نهزبو انهو هزب داك اسرائيل كابانا بازحو مبرتعون انبارك كي بازحو مو وقمس اللع لنا نساتن دما متسألاتنا حابيرم كي واقونا كابزهاقرون كي واتو نعون اتقاببلوم بلوم ببرتو عيوم انت كتبو بلوم كا عززتي شمالوم نفرق اندما بيتومن رعام سيسن كتمات هاتريق سرحلو بمات انا تزاتو بلوم دما كندو اساسنو كندو اخا تزارقو حمو بداك اسرائيلي جنقو نبرو قبس اوان داك اسرائيل بجئ كان اعيا يوم نهيواتم دما ببرتو عيو ببعطن بتقن بخل عيو مرارن بتكلو زعي يوم عيو بجئ كان امرهوم نكزيو ابزح حساب تقطو نبل يوسف كابز موت أستاذ سلس نميت عمد حلفة إت يوسف نهز بقبط إزي قبر لهم زرسو عنوكوس مالت حدش فرون قابل علي قبط ناقزة إز فرون إزي ندك إسرائيل بشك كان باروت قبرهم ببرتو عيوون قوارنهم من البد دك إسرائيل إتك زي أبير أملخ نأبو أم أبرهم عبي هز بك قبر كايلو زاعتو المبتعة زرسو عمسيدو ميخون انتخون أغن إزي أبير أملخ حانتنا قرون تخون عرسعين أملخ نتيك أدمنويح استمعباتعو نمن فتسام عم مسرح نبرا بحاك اكزي أبير أملخ أمني كيدانخا زحليو ولا كصب اكزي أبير أملخ زدونجين تمسلو أملخ جن نتيزبول نقلو يفتسمو اكزي أبير أملخ نبياتن أمود أتا دماتي مدحاني زواتولو عبي هزبي ناي مقبار ناي باعل مدبيو نازي مدبو نام فتسام تقو نخيه بتسحز قلقلو دما ولا حادي اللن تذكروا يغم أملخ نزع عبي هزبي ناي مقبار مدبو بعدمي أم زحلفة بأبراهام ساران كامز جمارو أبراهام وديمي تعمت مسكونة نيساق ودد يساق دمان ياكوب ودد ياكوب نتم عصر توكلتا نقدات إسرائيل زقومو دكو ولد نامدر كبتخ قعزون كلو قطرم سبعة نبرة حجيقن دحر سلستمي تعمت قطرم أزجيب زحة لعلى حادي مليون سباتا بيلون كونو أكزي أبير أملاخ نتقد منويح زاعتو مبتع فاتي موودو أملاخ نأبراهام عبين حادشن هزب جيروودو أوه أملخنا أبراهام عبي هزبي قبرو إكزابير أملخ أموني كاب قالوون أي ملاسني نسو نزال عالم كبرزو قبوي أمنا إلوي نبابنا كم زرعنا إذا حدش فرعون ندك إسرائيل بجئ كان باروتو قبرو فرعون ندك إسرائيل بزاج أنقو من بزاج بابلو من قدري أملخ ندك إسرائيل أساسانو من كبزحوون قبرو التصحف كم زنقرنا فرعون أزيو حارقا ندك إسرائيل دما كم زيلو تزاز هابو شو فرعون كل هزبي اتا ولد ودي زبلة نابربا دربيبو كلنا والد قنا بيوت حدقوان إلو عززة زاتات حالة اسران قلتان بزعبازن تايت بلو نفورون نابز كفو حساب زمرحمن يخون ሰይጣን እዩ ንፈርዖን ናብ ዝኽሉ ዝመርሖ። ሰይጣን ስለምንታይ ህዝቢ እስራኤል ክጭኮንን ክጠፍእን ዝደልየ? ምክንያቱ ሰይጣን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንደቂ ኣዳም ካብ ሓይሊ ሓጢኣትን ገሃነም እሳትን ዘድሕን መድሓኒ ዓለም ናብዚ ምድሪ ከም ዝልእኽ ቃል ከም ዝኣተወ ስለ ዝፈለጠን እዚ መድሓኒ ዓለም ካብዚ እስራኤል ከም ዝወፅእ ስለ ዝፈለጠ እዩ። ስለዚ ከዓ እዩ ሰይጣን ፈርዖን ንደቂ እስራኤል ከጭኩኖምን ጠቕሊሉ ከጥፍኦምን ህፃውንቶም ኣወዳቶምን ናብ ሩባ ናይል ከም ዝድርዮም ዝገበረ። እንተኾነ ግን እቲ ካብ ሰይጣን ዝሕይል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ነገዳት እስራኤል ንዝኾነ ሓደ ሰብኣይ ብምጥቃም ነቶም ሕርያት ህዝቡ ካብ ኢድ ፈርዖን ከናግፎም መደበ። ስም እዚ ጅግና ሰብኣይ መን ከም ዝኾነ ትፈልጥ ዶ? እወ ንሱ እቲ ፍሉጥ ናይ እግዚኣብሔር ነቢ ሙሴ ሙሳ ብቋንቋ ዓረብ እዩ። ወለዱ ንሙሴ ኣምራምን ዮካቤድን እውን ጀጋኑ ነበሩ። ምክንያቱ ነቲ ናይ ንጉስ ኣዋጅ ስለ ዘይፈርሑ ኣብ ዕብራውያን 11:23 ከምኡ ዘፀኣት 6:20 ንሪኦ ንኽእል ኢና። እቲ ፅሑፍ ከምዚ ይብል ዘፀኣት 2:1 ሓደ ሰብኣይ ከዓ ካብ ቤት ለዊ ከይዱ ጓል ለዊ ኣእተወ፣ እታ ሰበይቲ ድማ ጠነሰት ወዲ እውን ወለደት። ንሱ ፅቡቅ ቆልዓ ምዃኑ ምስ ረኣየ ከዓ 3 ወርሒ ሓብኣቶ ደጊም ምሕቡኡ ምስ ሰኣነት ሳፅን ሻምቡቆ ወሲዳ ብቕጥራንን ብዘፍትን ለቕለቐቶ። ነቲ ቆልዓ ናብኡ ኣትያ ድማ ኣብ ገምገም ርባ ኣብ ሰልሰላ ንበረቶ። ሓብቱ ድማ እንታይ ከም ዝረኽቡ ክትፈለጥ ርሕቕ ኢላ ደው በለት። ጓል ፈርዖን ከዓ ክትሕፀብ ናብ ርባ ወረደት። እተን ኣግራዳ ድማ ገምገመ ገምገም እቲ ርባ ይዛወራ ነበራ። ኣብ ማእኸል ሰልሰላ ሳፁን ረኣያት እሞ ገረዳ ሰዲዳ ኣምፃኣቶ። ከፊታ ድማ ነቲ ህፃን ረኣያቶ እንሆ ከዓ እቲ ቆልዓ ይበኪ ነበረ። ደንጊፃትሉ ድማ እዚ ካብ ህፃናት ዕብራውያን እዩ በለት። ሽዑታ ሓብቱ ንጓል ፈርዖን ካብተን ዕብራውያን ኣንስቲ ነዚ ህፃን እዚ እተጥብበልኪ መጉዚት ዶ ክፅዋዓልኪ ክኸይድ በለታ። ጓል ፈርዖን ከዓ ኪድ በለታ። እታ ጓል ድማ ከደት ነደቲ ህፃን ከዓ ፀዋዓታ። ጓል ፈርዖን ድማ ነዚ ህፃን እዚ ወሲድኪ ኣጥብቡለይ፣ ኣነ ከዓ ዓስብኪ ክህበኪ የበለታ። እታ ሰበይቲ ድማ ነቲ ህፃን ወሲዳ ኣጥበወቶ። እቲ ህፃን ከዓ ዓበየ፣ ናብ ጓል ፈርዖን እውን ኣምፀአቶ። ወዳ ድማ ኮነ ካብ ማይ ኣውፅአየ ኢላ ስሙ ሙሴ ኣውፀትሉ። እዚ ታሪክ ሙሴ ከመይ ኢሉ ከም ዝተወልደ ይነግረና። ሕስብ ሞነብሎ ካልኦት ህፃውንቲ ኣወዳት ክቕተሉ ከለዉ፣ ህፃን ሙሴ ግን ብፈርዖን እንዳተሓለወ ኣዲኡ ተንከባኺባ ክትዕብዮ ነበረት። እዚ ኩሉ ኣብ ህይወት ሙሴ ዘጋጠመ ኢደ ኣምላኽ ነበሮ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ብምጥቃም ንደቂ እስራኤል ካብ ባርነት ከናግፎ መደበ። ፍልጠት ኣምላኽ ከመይ ዝበለ ዓሚቕ እዩ! እወ ፍልጠት ኣምላኽ ንፍልጠት ሰይጣን ሰብን ዝሓልፍ እዩ። ሙሴ ጡብ ምስ ሓደገ ኣበይ ከም ዝዓበየ ትፈልጡ ዶ? ሙሴ ኣብ ቤት ፈርዖን ዓበየ። ከም ትፈልጥዎ ፈርዖን ንደቂ እስራኤል የጨንቆም ነበረ። እንተኾነ ግን ኣምላኽ ንሙሴ ንደቂ እስራኤል ካብ ኢድ ፈርዖን ንኽናግፎም ክጥቀመሉ መረፀ። ኣምላኽ ኣብ መደቡ ጓል ፈርዖን ንሙሴ ክትሕልዎ መረፃ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ እቲ ዝበለፀን ውሑስ ዝኾነን ቦታ ኣብ ቤት ፈርዖን ምዃኑ ይፈለጥ ነበረ። ከምኡ ውን ኣምላኽ ሙሴን ደቂ እስራኤል ብዝግባእ ንኽመርሖም ክምሃርን ክፈልጥን ከም ዘለዎ ይፈልጥ ነበረ። ስለዚ እዩ ከዓ እቲ ፅሑፍ ከምዚ ዝብለና፣ ሙሴ ድማ ኩሉ ጥበብ ግብፃውያን ተማሃረ፣ ብቓሉን ብግብሩን ከዓ በርትዐ። ግብረ ሃዋርያት 7:22 ሙሴ ግን ገና ብዙሕ ክምሃር ዘለዎ ነገር ነበሩ። እቲ ፅሑፍ ከምዚ ይብል ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 2:11 ኮነ ድማ በተን መዓልታት ቲኤን ሙሴ ምስ ዓበየ ናብ ኣሕዋቱ መፂኡ ነቲ ብርቱዕ ፃዕሮም ረአየ። ግብፃዊ ሰብኣይ ድማ ንዕብራዊ ሰብኣይ ካብቶም ኣሕዋቱ ክወቕዑ ረአየ። ናብዝን ናብትን ግልፅ ግልፅ ኢሉ ሰብ ከምዘ የልቦ ምስ ረአየ ነቲ ግብፃዊ ቀቲሉ ኣብ ሑፃ ሓብኦ። በታ ኸልአይቲ መዓልቲ ድማ ወፀ እኖ ክልተ ዕብራውያን ሰብኡት ክበኣሱ ረአየ። ነቲ ዝዓመፀ ከመይ ንብፃይካ ትወቕዑ በሎ፣ ንሱ ድማ መን መስፈንን ፈራድን ገይሩ ኣብ ልዕሊና ሸመካ፣ ንስኻ ነቲ ግብፃዊ ከም ዝቐተልካዮን ክትቀትለኒ ዶ ትደሊ ኣለኻ በሎ። ሽዑ ሙሴ ፈርሀ፣ እዚ ነገር ዚ ብርግፅ ተፈለጢ እዩ ድማ በለ። ፈርዖን ከዓ እዚ ነገር ሰሚዑ ንሙሴ ክቐትሎ ደልየ። ሙሴ ግና ካብ ቅድሚ ፈርዖን ሓደመ፣ ኣብ ምድሪ ሚድያን ድማ ተቐመጠ፣ ኣብ ጠቓ ዒላ ከዓ ኮፍ በለ። ከምዚ ዝረኣናይ ሙሴ ኣብ መጀመርያ ንደቂ እስራኤል ብሓይሉ ከናግፎም ፈተነ። እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኸምዚ ኣገባብ ክፍፅሞ ኣይደለየን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ንደቂ እስራኤል ነፃ ኣብ ምውፃእ ከም መስርሒ ክጥቀመሉ መደበ። ሓርነት ደቂ እስራኤል ካብ ሙሴ ዘይኮነስ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክመፅእ ነበሩ። ሙሴ ተራ ሰብ ነበረ። ኣምላኽ ንሙሴ ንደቂ እስራኤል ነፃ ንምውፃእ ሓይሊ እንተዘይሂብዎ ንዕኦም ነፃ ከውፅእ ዝኽእል ናይ ገዛ ርእሱ ሓይሊ ኣይነበሮን። እቲ ፅሑፍ ከም ዝነገርና ሙሴ ኣብ ምድሪ ሚድያን ኣብ ምድረ በዳ ንርባዕ ዓመት ተቐመጠ። ኣብቲ ምድረ በዳ ኣምላኽ ንሙሴ ብዙሕ ዝምህሮ ነገር ነበሮ። ኣብ ካል ኣምላኽ ከምዚ ዝብል ጥቕሲ ንረክብ፣ ብሒደት እሙን ዝኾነ ብብዙሕ ድማ እሙን እዩ። እቲ ብሒደት ዝዕምፅ ድማ ብብዙሕ እውን ዓማፂ እዩ። ሉቃስ 16:10 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ቅድሚ ንህዝቢ እስራኤል ናይ ምጉሳይ ሓላፍነት ምሃቡ ሙሴ ብንኣሽቱ ዕማማት እሙን ምዃኑ ከርኢ ነበሩ። እቲ ጽሑፍ ከም ዝነገረና ሙሴ ካብ ምድሪ ግብፂ ብምርሓቕ ጓሳ ኾነ፣ ሓዳር ብምግባር እውን ክልተ ደቂ ወለደ። ንኣርባዕ ዓመታት ሙሴ እሙን ጓሳ ነበረ። ሙሴ ኣብቲ ምድረ በዳ ንሓምኡ መጓሰ ክጓሲ እንከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ንህዝቢ እስራኤል ዝጓስየሉ መዓልቲ የዳልዎ ነበረ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሙሴን ህዝቡን ዓብ ዕላማ ነበሩ። ብምቕጻል እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ኣብ ዘፀኣት 2:23 ኮነ ድማ ድሕሪ ብዙሕ መዓልቲ ንጉስ ግብፂ ሞተ። ደቂ እስራኤል ከዓ ካብ ባርነቶም ዝተላዕለ እህህ በሉ። ጨርሑ ድማ እቲ ኣውያቶም ብዛዕባ ባርነቶም ከዓ ናብ ኣምላኽ ደይበ። ኣምላኽ ድማ ቕዝሙኦም ሰምዐ። ኣምላኽ ከዓ ነቲ ምስ ኣብርሃምን ምስ ይስሓቅን ምስ ያዕቆብን ዝኣተዎ ኪዳን ዘከረ። ኣምላኽ ድማ ናብ ደቂ እስራኤል ረአየ። ኣምላኽ ከዓ ሃለዋቶም ፈለጠ። ደቂ እስራኤል ንነዊሕ ዓመታት ባሮት ኮኑ፣ መከሮም ኣዝዩ መሪር ነበረ። እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይረስዖምን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ካብዚ ባርነት ከናግፎም መደበ። ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ካብ ኢድ ፍርዖን ስለምንታይ ከናግፎም መረፀ ኢልና ክንሓትት ንኽእል ንኸውን? ንሳቶም ካብ ከልኡ ዝሓሹ ስለ ዝኾኑ ዶ ይኸውን? ኣይፋሉን። ደቂ እስራኤል ልክዕ ከም ግብፃውያን ሓጣን ነበሩ። ስለምንታይ ዳ ኣምላኽ ኣብ ደቂ እስራኤል ፍሉይ መደብ ዝነበሮ? ምኽንያቱ ኣምላኽ እሙንን በዓል ዓብ ምሕረትን ስለ ዝኾነ። ኣብታ ናይ መወዳእታ ፍቕዲ ከምዚ ዝብል ነንብብ፣ ኣምላኽ ድማ ቅዝሙኦም ሰምዐ። ኣምላኽ ከዓ ነቲ ምስ ኣብርሃምን ምስ ይስሓቅን ምስ ያዕቆብን ዝኣተወ ኪዳን ዘከረ። ኣምላኽ እሙን ከም ዝኾነ ትምልከቱ ዘለኹም። ኣምላኽ ድማ ናብ ደቂ እስራኤል ረአየ። ኣምላኽ ከዓ ሃለዋቶም ፈለጠ፣ ምሕረት እውን ተመልከቱ። ኣብ ዘፀኣት 2:24-25 እወ እቲ እሙን በዓል ዓብ ምሕረት ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ምስ ኣብርሃም ከምዚ ብምባል ዝኣተወ መብፅዓ ዘከረ። ንዓብ ህዝቢ ክገብረካን ክባርኽካኒ፣ ንስምካ እውን ክዕብዮ፣ ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ፣ ዓሌታት ኩላ ምድሪ ድማ ብኣኻ ክባረኹ እዮም። ዘፍጥረት 12:2-3 ንኣብርሃም ድማ በሎ ንዘርእኻ ኣብዘይ ምድሮም ስደተኛታት ኮይኖም ከም ዝገዝእዎም 400 ዓመት ድማ ከም ዘጨንቕዎምን ኣርጊፅካ ፍለጥ። ነቲ ዝግዝእዎ ህዝቢ ድማ ኣነ ክፈርዶ። ድሕር እዚ ንሳቶም ብዙሕ ገንዘብ ሒዞም ክወፁ እዮም። ዘፍጥረት 15:13-14 ኣብ ዝቕፅል መደብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ብፍሉይ መንገዲ ብኸመይ ከም ዝተገልጸሉን ከምቲ ንኣብርሃም ቃል ዝኣተወሉ ንደቂ እስራኤል ካብ ባርነት ንኸውፆም ኣምላኽ ንሙሴ ከም ዝጸውዖ ክንርኢ ኢና። ብጽሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን። ክሳብ ኣብ ዝቕፅል መደብና ንራኸብ ምዛት ስዕብ ጥቕሲ ንገድፈኩም። ንእግዚኣብሔር ኣመስግኑ፣ ስሙ ጸውዑ፣ ግብርታቱ ኣብ መቐለ ህዛብ ኣውርዩ። ነቲ ምስ ኣብርሃም ዝኣተወ ኪዳኑ ንይስሐቅን ዝመሓለሉ ማሕላ ነቲ ንዝሸሕ ወለዶ ዝኣዘዙ ቃል ንዘለኣለም ዘኪሩስ ምድሪ ኸነኣን ዕድሎት ርስትኹም ክትከውን ክበካይሉ ንያዕቆብ ከም ሕጊ ንእስራኤል ከዓ ከም ናይ ዘለኣለም ኪዳን ገይሩ ኣቆሞ። መዝሙር 105:1 ከም 8 ከም 11 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም። ኣሜን።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ደሓንቀኒ እዩ።